Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Што напісана ў рэвалюцыйным дэкрэце аб разбіцці лічбавай эканомікі? Веснавыя акцыі пратэсту і лібералізацыя. Важныя палітычныя падзеі 2017 года.
Третий декрет – это наша победа в том, что хоть и не юридически, но формально этот декрет приостановил свое действие.
Ці атрымалася палепшыць адносіны паміж Беларусью і Еўропай пасля захаду 2017.
Беларусь все ж таки становится больше цікавой Заходу, зробила правильный выбор, заняла такую проактивную линию на большую прозрыстость, открытость, что до вучэнню.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – живі у рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У Мінскім гарадскім судзе працягваецца працэс па справе аўтараў агенства «Рэгнум», які пачаўся 18 снежня. У пятніцу суд для допыту выклікалі Алену Іванову, якая рабіла экспертнае заключэнне па артыкулах абвінавачвання Юрыя Паўлаўца, Дмітрыя Алімкіна і Сергея Шыптэнкі. Аўтараў абвінавачваюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Дарэчы, судовае паседжанне праходзіць у адкрытым рэжыме. Што нам вядома пра падазраваных, іх матывы, а таксама меркаванне экспертаў пасля 5 дзён судовага паседжання, ведае наш журналіст Павел Свердлоў. Яму і перадаю слова.
Аўтараў расійскага інфармагенства «Рэгнум» Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. Еўрарадыё падводзіць вынікі першага тыдня суду над імі. Абвінавачаны Сергей Шыптэнка ад пачатку заявіў, што іх судзяць за вольнадумства, а справу назваў палітычна заангажаванай. Ён лічыць, што ў сваіх артыкулах ён абмяркоўваў пытанні ідэалагічныя, гістарычныя і культурныя, а судовая справа над ім і іншымі рэгнумаўцамі – гэта дзікунства. Вось гэтае слова Сергея Шыптэнкі з артыкула «Жорсткія наступствы мяккай беларусізацыі» разглядае суд.
Кирилл Туровскі ператворны ў беларускага мысляра. Еврасіню Поўску абвясцілі беларускай, беларусам абвясцілі польскага кампазітара Міхаіла Агінскага. У Беларусі ўсё рускае паслядоўна знішчаецца. Беларусізацыя насаджалася вузкім колам людзей. У СССР беларуская мова падтрымлівалася штучна. У беларускай мове нават няма ўсіх слоў, каб выказацца.
Дмітрий Алімкін у сваёй прамове сказаў, што ён не згодзен з абвінавачаннем і лічыць, што гэта ён пытаўся выявіць распальванне міжнацыянальнай варожасці, бо дзяржава ў Беларусі стала аказваць заступніцтва русафобам. На яго думку, ў Беларусі адбываецца распальванне нацыяналізму, але гэта не заўважаюць, асабліва ў Расіі. Ён лічыць, што яго судзяць за тое, што ён выкрываў русафобаў і нацыяналістаў сярод беларускіх чыноўнікаў. У сваім артыкуле «Беларуская мова не мыццём дык палкай». Алімкін распавядае пра дзяцей, якім вывучэннем беларускай мовы сапсуюць назаўсёды мазгі. Беларускую мову Алімкін называе расійскім дыялектам і выкарыстоўвае наступныя фразы.
У цяперашні час беларуская мова не запатрабаваная. Калі хто не ведае, беларускую мову выкарыстоўваюць толькі дыктары радыё. Людзі ўпарта адмаўляюцца аддаваць дзяцей у беларускамоўныя класы. Беларускай мовай карыстаюцца толькі апазіцыянеры. Абсалютная большасць беларусаў жадае аб'яднацца са сваёй гістарычнай радзімай – Расіяй.
Юрый Паўлавец адзначыў, што яго здзіўляюць абвінавачанні, бо ён лічыць сябе беларусам, працуе гісторыкам, ён дацэнт і кандыдат гістарычных навук, распрацоўваў праграмы курса па гісторыі Беларусі. У сваёй прамове ён разбіраў недакладнасці ў экспертызе, якая прыводзілася падчас абвінавачання, абсурднасць і нізкі ўзровень высноваў экспертнай камісіі. На яго думку, экспертыза праводзілася некваліфікаванымі людзьмі. Падчас выступу абвінавачаных робіцца зразумела, што гэта абсалютна розныя людзі. Яны прытрымліваюцца розных поглядаў, у іх была розная матывацыя пісаць для «Рэгнума». Уявіце сабе, як трох розных людзей, якія скралі памідоры ў розных гарадах Беларусі, судзяць разам у Мінску. На падставе таго, што ўсе яны скралі менавіта памідоры, а не гуркі, Такія асацыяцыі выклікае працэс над рэгнумоўцамі. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў гаворыць, што пакуль невядома, якімі метадалагічнымі сродкамі карысталася экспертная камісія, што ўбачыла распальванне міжнацыянальнай варожасці. Аднак так званая мова варожасці ў гэтых артыкулах прысутнічае.
Конечно, очень много вопросов к той экспертизе, которая была проведена, которая усмотрела разжигание межнациональной розни. И очень много вопросов к объективной стороне преступления в предусмотренной 233 статьей «Незаконная предпринимательская деятельность». А насколько будет установлено разжигание межнациональной розни, думаю, будет поговорить после того, как будут допрошены в зале суда эксперты, потому что суд уже постановил их вызвать и допросить. Пока мы не видели и не оглашалось в суде текст этой экспертизы, как я понимаю, в обвинение вошли только выводы этой экспертизы. А вот по каким основаниям эксперты причисляли эти выражения к языку вражды, лично для меня пока очень большой вопрос.
Чым больш разгортваецца справа і чым больш робіцца вядома падрабязнасцей, тым больш пытанняў да следчых органаў. Напрыклад, выклікае пытанні адэкватнасць дзяржаўнай экспертызы. У першы ж дзень суд адхіліў хадайніцтва аб прыцягненні іншай экспертнай камісіі для правядзення незалежнай экспертызы. Пры гэтым абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай варожасці будуецца выключна на высновах дзяржаўнай экспертызы. У пятніцу суд дапытваў старшыню Рэспубліканскай камісіі па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці прыкметаў экстрэмізму пры Міністэрстве інфармацыі Алену Іванову. Вось што яна сказала.
Я аднаасобна праводзіла аналіз артыкулаў Алы Бронь і Мікалая Радава. Пасля гэтага аналіз абмяркоўваўся на пасяджэнні камісіі, і камісія прымала рашэнне аб наяўнасці прыкметаў экстрэмізму.
Па яе словах, тлумачэнне тэрміну «экстрэмізм» вызначана ў законе па супрацьдзеянні экстрэмізму, але пры падрыхтоўцы заключэння яна карысталася расійскай метадычнай літаратурай у гэтай галіне, бо падобнай беларускай літаратуры ўвогуле няма. Іванова распавяла, што сябры камісіі не нясуць адказнасці за свае рашэнні, бо заканадаўствам гэта не прадугледжана.
Таксама заканадаўствам не прадугледжана тое, каб даводзіць да аўтараў публікацыі інфармацыю, што іх артыкулы разглядала камісія.
Атрымліваецца, што адказнасць за словы камісіі панясуць іншыя людзі. На гэты раз імі апынуліся аўтары рэгнума. Тым часам у соцсетках працягваюцца спрэчкі пра суд над рэгнумаўцамі. Адны лічаць, што ён з'яўляецца парушэннем свабоды слова, іншыя, што аўтары расійскага сайта сапраўды займаліся прапагандай і распальваннем нянавісці. Алексей Карпека, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Дякую, а я нагадаю позицию старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца на конт резонансной справы «Регнум». Бастунец у эфиры Еврорадио выказал меркование, что коли Беларусь хочет рухаться до демократизации громадства, то право, якое обороняет громадянские правы, обороняет и гэтых трех авторов. А мы протягиваем программу «Евразум». Шарговая горячая тема сыходящего года – это либерализация, якая закранула и IT-сферу. Что вядома про декрет об развитии лишбовой экономики? Доведаемся напереди.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
У пятницу Александр Лукашенко заявіў, што падпісаў дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Паводле яго слоў, дзякуючы гэтаму дакументу Беларусь становіцца фактычна першай у свеце дзяржавай, якая адкрывае шырокія магчымасці для выкарыстання тэхналогіі блокчэйн. Тэкст дэкрэта пакуль не апублікаваны, але Еўрарадыё даведалася яго асноўныя тэзісы. Што напісана ў рэвалюцыйным дэкрэце, асвятляе наш журналіст Павел Свердлоў.
Александр Лукашенко подписал декрет об развитии лічбавай экономики. Символично, что про гэта стало вядома адразу после того, як биткоин, самая вядомая криптовалюта в свете, згубил 30% своего кошту. Блокчейну и створенным на его основе криптовалютам присвеченная значная частка декрета, подписанного Лукашенком.
Беларусь становится фактически первым в мире государством, которая открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. Я подумал так, но у нас сегодня этого нет.
Кіраўнік Беларусі агучыў і іншыя мэты і спадзевы, звязаныя з новым дэкрэтам.
Яго главная цель – создаць такія условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок, создавали востребованный мир и продукт. Вторая цель декрета – инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третье – Внедрение новейших финансовых инструментов и технологий.
У межах парка высоких технологий у паустане сапраўдны податковы рай. Прыбытак, атрыманы ад операцыі з криптовалютами, не будзе абкладацца падаткам аж да 1 студзеня 2023 года. На думку фінансавага аналітыка Леоніда Фрыткіна, гэта ператворыць ПВТ у сапраўдны офшор.
В Беларуси может возникнуть анклав, используемый отдельными, ну, такая тартуга своеобразная, да? Которая используется отдельными международными компаниями для минимизации налогов. И это чревато для Беларуси очень серьезными потерями на мировой арене.
Да добрых новинок треба залечить уведение особных элементов английской правовой системы, якие дозволят белорусским компаниям притягивать инвестиции на умовах, зразумелых замежникам. Гроши, укладенные у стартап, после можно будет законно конвертовать участку его акций. Есть нюанс. Сперша английское право будет дейничать только у межах парка высоких технологий. Але на думку юриста компании Олейников и партнеры Змитра Матвеева, распаўсюджанне нормаў англійскага права на ўсю беларускую эканоміку – гэта толькі справа часу.
Тот же самый конвертируемый займ, как институт права, например, рассматривается в рамках межведомственной рабочей группы Минэкономики по реформированию законодательства о хозяйственных обществах. А законодательство о хозяйственных обществах, оно распространяется на всю страну.
Александр Лукашенко долго вагался и не хотел подписывать декрет об развитии лічбавой экономики у пропонованном выгляде. Про гэта кажа хотя б тое, что месяц документ пролежал, что называется, на столе у кіраўніка Беларуси. Лукашенко и зараз не вельми упэўнены, тому пачаў шукать крайних, раней, чем декрет поспел набыть моц.
Если что-то будет хорошее, в плюс. Если будет в минус, я знаю, с кого спросить.
Гаворка відавочна ідзе пра IT-бізнесмена Віктара Пракапеню, дырэктара парка высокіх тэхналогіяў Усевалада Янчэўскага і іншых ідэолагаў дэкрэта. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Павел. Але, як вядома, у 2017 годзе беларусы чакалі не толькі рэформаў у IT-сферы. Так быў падпісаны дэкрэт аб развіцці прадпрымальніцтва, які дэ-факта увёў паведамляльны парадак стварэння бізнесу, зменшыў патрабаванні пажарных дысанстанцыі, а таксама увёў барацьбу з бюракратыяй. Але, бадай, для бальшыні беларусаў цікава было даведацца, што будзе з вядомым дэкрэтам нумар 3, які аднавіў у нашым грамадстве такое паняцце, як дармаед. Дык вось, напрыканцы 2017 года стало вядома, што абноўлены дэкрэт аб прадухіленні сацыяльнага ўтрыманства запрацуе ў поўным аб'ёме з 1 студзеня 2019 году. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. А наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакае выпуск навінаў, а таксама звернемся да тэмы палітычных вынікаў года ў Беларусі, якія, дарэчы, непасрэдна звязаны з дэкрэтам аб дармаедах. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем падсумоўваць вынікі 2017 года. Гэтым разам падвядзем вынікі года ў палітычнай сферы. Якую з палітычных падзей 2017 года можна назваць самай важнай і адметнай? Ці адчуваецца лібералізацыя на палітычным полі Беларусі? Палітычныя вынікі 2017 года ў эфіры Еўрарадыё падводзім разам з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганнай Канапацкай і аналітыкам, кіраўніцай аналітычнага парталу «Наше мнение» Валерій Костюговай. А я перадаю слово нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачоў Еврорадио. У студии Змітер Лукашук. Мои сьогоднішні гості – депутат Палаты представников, сябра об'єднаної громадянської партії Ганна Канапацька і аналітик, керівник проєкту «Наше мнение» Валерія Костюгова. Ганна, до вас спочатку. Ви можете назвати самую важную політичну подію, яка відбулася в Білорусі тягом 2017 года?
Якщо стоять на позиціях представителя Палати представителей, то по речи, которую произнес председатель палаты, это, конечно, сессия ОБСЕ в Минске. Но с меня, как человека, который представляет интересы народа, интересы избирателей, это, конечно, весенние события, это третий декрет, и это наша победа в том, что хоть и не юридически, но формально этот декрет приостановил свое действие.
Это вы с пункту гледжения депутата Палаты представников, а с пункту гледжения, до прикладу, сябра партии, причем сябра политсовета партии АГП.
Но я еще представляю правоцентристскую коалицию, и я знаю, что и правоцентристская коалиция тоже активно поддерживала весенние акции протеста, и я могу сказать, что сегодня это такая наша общая победа.
Подводим выник. Самая головная подея политичная унутры белорусская, на думку Ганны Канапацкой, это весновые акции протесту. Спадарыня Валерия, а на вашу думку?
Пожалуй, что я согласна, да. Успех весенних акций протеста в виде приостановки действия декрета и попыток найти какие-то другие решения под давлением солидарным общественным, да, это, безусловно, сложнейшее событие. Главным трендом последнего времени, не только 2017 года, но нескольких последних лет, да, можно отметить взаимную деэскалацию оппозиции и властей. И, ну, это, безусловно, существенное влияние оказывает на все сферы жизни. И, безусловно, во время протестов, которые можно очень многопланово рассматривать и в плане координации политических сил между собой, то есть каких-то солидарных действий и успеха вот на основе не стратегического совместного планирования, а именно разрозненных, но действий в одном направлении. Но и с точки зрения реакции властей, которая была, безусловно, неоправданно жестокой. Но вместе с тем, учитывая тот режим, в котором мы живем уже не первый год, это и для них было тоже в некоторой степени, ну, как бы это сказать, самоограничением.
А лишь одной этой подеи житё целый год не обмежевывалось. Все ж таки, может быть, до трех хотя бы добавим еще что-нибудь, какие две подеи, такие значные у политичном житті, какие можно было позначить, какие, может быть, формовали наше политичное житё на наступный год. Ганна.
Ну, тогда я, наверное, не буду скромной и скажу, что вот эта вот моя инициатива по створению движения «Вперед Беларусь», она вызвала такое, знаете, волнение в политической среде.
Ну, это да, так вот скромно не скажешь, да.
Ну, что есть, то есть. И я, наверное, скажу, что в рамках всего этого, конечно, все-таки ежегодная ассамблея ОБСЕ в Минске, она тоже сказала свое веское слово как бы в политической жизни, и, может быть, это не столько сказалось внутри страны, потому что, там, давайте говорить честно, открыто, там, каждый белорусский гражданин не ощутил это ни на своем кошельке, ни на своем сознании, ни там, на качестве своей жизни, но это позволило говорить о том, что Беларусь может пытаться выстраивать какие-то новые отношения там, с Европой или с западными странами. И я очень надеюсь, что в какой-то степени это послужило предвестником того, что Беларусь готова к какой-то либерализации, например, изменению избирательного законодательства или даже избирательного процесса.
Валерия.
Мне вообще не очень нравится говорить просто о событиях, но в целом две вещи, которые она отметила, это увеличение участников политического процесса и разнообразие, самое главное, этих участников. И нормализация отношений с Западом, я бы добавила третье, это серьезное повышение роли гражданского общества и вообще центров принятия решений, в принятии решений. И вот это вот, ну, наверное, главные вещи 2017 года, это не события, поскольку и в 2016 году были предвестники такого развития событий. Но думаю, что это важнейшее, что будет и определять нашу жизнь в 2017.
Я размовляў с людьми, пытаўся у іх вот меркаванне розных, не звязаных там с аналітыкай, с палітологіяй і гэтак далей, і яны мне казалі, што ну, а можа быць вот такая лібералізацыя палітычная, якая ёсць, адбываецца ў нашай краіне, можа яна вось, можна яе лічыць вот падзеяй такой знакавай. Але ці ёсць яна, гэтая лібералізацыя?
Вы знаете, что я могу сейчас говорить на примере вот начала старта вот избирательной кампании, да, то есть мы сейчас, я хожу, собираю подписи, то есть у себя на округе, у меня на парламентском округе, у меня три местные. Я вижу, что люди все равно не доверяют власти, то есть то, что мы надеялись, что вот началась вот либерализация, для общества, для обыкновенного белорусского человека ее нет. Они по-прежнему не верят власти, они по-прежнему не верят там, в депутатов, они по-прежнему не верят в выборы, и они, к сожалению, по-прежнему не готовы встать с дивана и как-то попытаться изменить эту ситуацию. И с моей точки зрения, в этом виновата в том числе и власть, которая на протяжении последних 20 лет ничего не делала для того, чтобы эти люди были вовлечены в политическую жизнь страны.
Валерия, я читал ваш артикул, все-таки те есть либерализация, те имитация либерализации.
Я бы сказала так. И власть в том числе нет. Это власть сделала все, чтобы цена за вход в политическое поле была максимально высокой. И именно последнее время мы наблюдаем просто, ну, мы можем это называть либерализацией, поскольку по каким-то формальным признакам, ну да, какие-то приметы такой прото-либерализации имеются. Но цена за вход в политическое поле действительно снизилась. Это теперь уже не так опасно. Ну, насколько можно судить, не настолько судьбоносно это выбор теперь, чему вот и Анна свидетельство.
Валерия, вы написали вельми добрый артикул про то, как изменилась в вогуле, ну, скажем так, политическая атмосфера, политическое житие в нашей стране, и про раскол элит там есть, и про змены в оппозиции, и иншие такие вот нюансы зменов. Все ж таки, вот про политическую атмосферу в вогуле. Тягом года, як она изменилась? Какие значные змены можно было бы отзначить?
Прежде всего, мне кажется, вот я там как раз не отметила в этой статье, мне кажется, что вкус победы, ну, успеха хотя бы частичного, это очень-очень важно для изменения политической атмосферы. Какой-то диалог, какие-то формы диалога, то есть очень много сейчас переговорных площадок, парламент там никак не может решиться, но все-таки собирается проводить слушание. Нарабатывается опыт дискуссии с противоположной точкой зрения, и люди, которые участвуют, принимают участие в этой дискуссии, видят, что это не приводит, ну, я не знаю, там, к каким-то фатальным последствиям.
Когда были ранее электоральные кампании, любого узровню, постоянно были скарги от оппозиции, что их активисты на местах, какие хотели бы вот собирать подписи, там, удельничать у выборах, яны отчували тиски, погрозы с боку керавництва там района, ти там завода, ти предприемства, на яким яны працуют. Пакуль ни от кого я таких скаргов не чул.
А вы знаете, что во время сбора подписи я как раз-таки слушала вот такие жалобы от своих избирателей, которые говорили, ой, вы знаете, а мы бы подписались, но вот нас заставили на керамине там подписаться за своего начальника. А если мы вас подпишем, может быть, у нас будут неприятности. То есть я не знаю, насколько можно вот как бы обоснованы эти страхи, но, к сожалению, страх в головах людей еще есть.
Ну, это одно. Я сказал про другое. Той, кто конкретно вось, хочет стать депутатом, кандидатом у депутаты, и ему кажут, что чего ты лезешь в эту политику на предприемстве, там, где он працует, что сяди, а то звольним. Вот, по крайней мере, такого я не чу. Вот удельники дискуссии пропоновывают предпринять оппозиции и громадству по отмене этого антиконституционного декрета, который в любом выгляде будет примушать певную категорию громадства до працы. Вот как вы лечите? Все ж таки откажем
Денису?
Ну,
мне кажется, здесь же так же, как и в деле Белого легиона. Безусловно, какой-то результат, ну, никак не может быть поводом остановиться, сказать, все, мы довольны, и давайте там только встречать Новый год. Нет, конечно, то есть нужно продолжать добиваться нужных изменений, изменений, которые бы ну, удовлетворили.
Ну, моя позиция остается неизменной. Я считаю, что декрет номер 3 в любом виде должен быть изменен, он противоречит действующей Конституции.
Изменен и те отменены.
Нет, он должен быть отменен в любом случае, то есть он хотя бы потому, что он не заявляет тех целей, которые в нем предусмотрены, не говоря уже о том, что он нарушает действующую Конституцию Республики Беларусь и не соответствует международным нормам, участникам которых является Республика Беларусь. Но я считаю, что действия, которые предпринимает сегодня, кто бы ни предпринимал эти действия, они должны быть в рамках действующего законодательства Республики Беларусь.
А я нагадаю, что у студии Еврорадио депутат Палаты представников Ганна Канапацкая и аналитик, керавница аналитичного портала «Наше мнение» Валерия Костюгова подсумовали внутренние политические подеи в Беларуси. И они звернули увагу на весновые протесты, которые припинили деяние декрета об дармоедах, повышение роли громадства у вырашении разных политических питаний, да и повеличение роли центров принятия решений. Менавіта гэтыя падзеі будуць уплываць і на наступны год. А наперадзе вас чакае выпуск навінаў спорту, пасля чаго вернемся да палітычных стасункаў, якія Беларусь выстройвае за межам. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» пры мікрафоне Роману Стіна. У цягам апошніх гадоў Беларусь мэтанакіравана імкнецца палепшыць адносіны з Захадам. Як далёка гатовы зайсці афіцыйны Мінск на гэтым шляху? Якія падзеі ў знешнепалітычнай сферы былі найважнейшымі для нашай краіны? Каментуе старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў.
Такой дамінантай з'явіліся вучэнні Захад 2017, вакол якіх, на якіх было накручана вельмі шмат усяго і ў сістэме бяспекі, і ў міжнароднай праблематыцы. І вось гэта такі быў пэўны водараздзел. Пасля якога стало зразумела, што Беларусь ўсё ж такі становіцца больш цікавай Захаду, што Беларусь зрабіла правільны выбар, калі заняла такую праактыўную лінію на большую празрыстасць, адкрытасць што да вучэнняў. Я думаю, што і увагу міжнароднай супольнасці якраз такі Беларусь прыцягнула ў прывязцы да гэтых вучэнняў. Можна тут прыгадаць, канешне, тое, што была прынятая новая праграма Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця што да Беларусі, і таксама адкрыты мандат для дзейнасці Еўрапейскага інвестыцыйнага банка ў Беларусі. Гэта якраз такі вось такія наступствы, якія сталі магчымыя пасля зняцця санкцыяў з Беларусі еўрапейскіх у мінулым годзе. Таму мы бачым такое пэўнае ўжо разгортванне, істотнае разгортванне двухбаковых адносінаў, у тым ліку у тым, што вось афіцыйны Мінск найбольш цікавы. То бок фінансавая сфера, эканамічная сфера. І тут, напэўна, яшчэ трэба прыгадаць саміт усходняга партнёрства, які таксама прыцягнуў шмат увагі, але, на жаль, для Беларусі істотных нейкіх вынікаў з яго не адбылося. Яшчэ пра парламенцкую асамблею, якая прайшла ўлетку ўпершыню ў Беларусі, парламенцкая асамблея арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, што з'явілася такім таксама такой прыкметай таго, што Беларусь займела зусім іншы міжнародны імідж. І таксама паспрыяла таму, што шматлікія дэпутаты, у тым ліку з краінаў Еўрапейскага саюза, яны прыехалі на свае вочы, пабачылі сучасную Беларусь, у тым ліку прыехалі тыя людзі, якія раней тут разглядаліся як не зусім пажаданыя, як архітэктары рэвалюцыі, як у некаторых сродках масавай інфармацыі пра іх пісалі. Але ось яны пабачылі, што тут адбываецца. Насамрэч, некаторыя з іх потым давалі такія досыць аб'ектыўныя, нават хвалебныя інтэрв'ю, я б сказаў. Калі мы глядзім проста такім нават дылетанцкім ці назіральніцкім вокам на адносіны, то мы бачым вось гэту ледзяную глыбу, прыпарошаную снегам. А насамрэч, калі паглыбіцца ў тэму, то мы пабачым проста вал разнастайных узаемадзеянняў, праектаў, перамоваў па абсалютна розных накірунках, там пачынаючы ад аховы навакольнага асяроддзя, ад праектаў, якія ніколі не спыняліся, нават калі былі вельмі дрэнныя адносіны ў Беларусі з Захадам, і заканчваючы там гандлем, сельскай гаспадаркай, фітасанітарнымі рэчамі і гэтак далей. То бок там адбываецца вельмі шмат досыць паспяховага узаемадзеяння, і вось на апошняй каардынацыйнай групе беларускай ЕСаўскай якраз такі еўрапейскі бок выказваўся вельмі пазітыўна што да пытанняў там транспартнага супрацоўніцтва, мытнага супрацоўніцтва, нават пра атамную электрастанцыю казалі чыноўнікі Еўрапейскай камісіі вельмі пазітыўна, што Беларусь пайшла на добраахвотныя стрэс-тэсты гэтай атамнай электрастанцыі. Таму я б ўсё ж такі заклікаў глядзець трошку ад глыбей. Насамрэч, вельмі шмат усяго адбываецца ў двухбаковых адносінах.
Знешнеполитычные выники 2017 года для Еврорадио подвел старший аналитик Белорусского института стратегичных исследований Денис Мильянцов, который зауважил поляпшение в стосунках помеж Беларусью и Заходом, а так само звернул увагу на супрацу у пэўных сферах, якая велася нават у часы замороженных стосунков. Гэта навакольное асяроддзе, гандаль и сельская господарка. Дарэчы, выники для Беларуси у знешнеполитычной сферы для Еврорадио подвели три эксперта. Гэта Евген Прейгерман, Денис Мильянцов и Андрей Елисеев. Відэаразмову про стосунки помеж Беларусью и Заходом глядите и слухайте на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё, і я Маша Калеснікава. У новым берлінскім клубе «Клаб Ост» прапануюць запаліць, як быццам на двары 92-й год. 30 снежня там адбудзецца лаптоп «Фрі Рейв Бэк Ту Бэзікс», дзе будуць граць толькі на вініле. Мода на 90-е працягвае каўбасіць Еўропу за апошнія пару гадоў, алтскульныя вечарынкі сталі паўнавартаснай фішкай Берліна, і вось 30 снежня папулярная серыя такіх вечарынак асвяткуе 25-годзе з патрэбным падзеяй размахам. Лайнап «Бэк Ту Бэзікс» складуць ключавыя гульцы тых часоў. Кожны элемент вечарынкі ад асвятлення да лазернага шоу будзе строга адпавядаць эстэтыцы берлінскіх клубаў таго часу. Ніякіх лэптопаў, ніякіх кантролераў, ніякіх CDJ, толькі вініл і жывая музыка. Кендрик Ламар, облашаны сёлета рашуча ўсімі, выпусціў новы кліп. Цяпер рэпера будуць горача любіць яшчэ і за лав. Відэа знята на кампазіцыю з Damn Good альбома Damn. На фіце у лав выступіла цудоўная Захарі. Разам з ёй самы бадавядомы носьбіт брэйда ў свеце распавядае пра ўзлёты і падзенні ў адносінах з каханай. Рэжысёр новага кліпа даўно супрацоўнічае з Ламарам, гэта вядомы кліпмейкер Дэйв Майерс. Відэа дасяжнае на серверы YouTube. Гітарыст Radiohead выпусціў саундтрэк да фільма Пола Томаса Андерсона «Фантом». Сінгл Джоні Грынвуда выйдзе асобным рэлізам 12 студзеня на лэйбле «Non-Such». Нягледзячы на тое, што фільм і сінгл яшчэ не выйшлі, Грынвуда ўжо намінавалі на прэмію «Золаты глобус» за гэтую працу. І яшчэ нашыя любімыя мультыгероі «Гарылас» перажываюць перыяд небывалай творчай актыўнасці. У красавіку яны выпусцілі альбом «Quest Humans». Некалькі пазней лідар і ідэйны натхняльнік каманды Дэймон Элберн прадставіў дэбютны сінгл свайго сайт-праекта Rash Palace, і раптам высвятляецца, што цягам восені каманда у сэнсе Гарылас рыхтавалі да выхаду яшчэ адзін рэліз, а то і не адзін. У сваім нядаўнім інтэрв'ю пастаянны ўдзельнік гурта і ілюстратар Джэймі Хьюліт пацвердзіў, што наступны альбом выходзіць ужо ў 2018 годзе. Цытата: «Звычайна мы вытрымліваем паміж рэлізамі мінімум 5-гадовую паузу, але ў гэты раз вырашылі, ведаеце, што давайце працягнем, бо ў нас паўно ідэй яшчэ для некалькіх альбомаў, так што мы запишем их адразу. Гэта ўсё адбудзецца ў наступным годзе і магчыма праз год, а да канца 2019-го цалкам верагодна скажам, давайте зробім перапынак. Ну, альбо давайте працягваць», кажа Хьюліт. Хьюліт заняты і ў Гарылас, і ў Элберна. Ён ужо рыхтуе для наступнага альбома новы візуальны стыль. Дарэчы, 23 ліпеня Гарылас выступіць у Кіеве. Так што паехалі. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».